Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kůba
a Eva Odstrčilová.
Na řeckém ostrově Kos v těchto dnech panují protichůdné emoce. Někdo soucítí s běženci, jiný má pocit, že imigranti poškodí už tak dost křehkou ekonomiku. Čínský prezident porušil nepsané pravidlo a zasahuje i do rodinných poměrů příslušníků nomenklatury. Ruiny dávno opuštěného japonského hornického ostrova opět budí vášně. Na oslavný film o Světové fotbalové federaci FIFA Světe div se nechce nikdo chodit. A viktoriánský průvodce pro mladé ženy překvapí realistickým náhledem na manželství.
Svět ve 20 minutách.
Turisté si musí přivstat, chtějí-li na vlastní oči vidět podivné procesí, které se každý den ubírá z přístavu řeckého ostrova Kos v jihovýchodním cípu Egejského moře. Okolo 7 ráno výjdou z malého průmyslového přístavu běženci. Policie je vede podél zabedněných obchodů na promenádě, minou malebný historický přístav a asi po 20 minutách chůze se dostanou na okraj města, kde je čeká improvizované ubytování, píše reportérka britského nedělníku Observer Tracy McVeighová.
Houf vyčerpaných uprchlíků jde nalehko. Každý nese maximálně tašku nebo batoh, děti ještě méně. Za cestu z nedalekého Turecka platili 12 eur na hlavu. 40 až 45 lidí se muselo naskládat do 5-metrového nafukovacího člunu s podlahou spevněnou mokrými prkny. Pašeráci lidí je nasměrovali k řeckému břehu a pak je nechali svému osudu.
Když vplouvali do přístavu, míjeli velké výletní jachty a čluny, kde za cestu opačným směrem do Turecka zaplatí turisté 25 eur, i když za drinky navíc je přirážka. Cesta trvá 35 minut, zatímco běženci strávili na palubě bezesné 3 až 4 hodiny v naprosté tmě.
Je na ně hrozně smutný pohled, snad najdou, co hledají, říká skotská penzistka Julia Brooksová z Leedsu. S manželem raději nemluvte, nechal by je všechny utopit, hrozný chlap. Jiná turistka, dáma středních let z Německa, je spíše na straně onoho pána ze Skotska. Trávím tady každé léto a musím říci, že čeho je moc, toho je příliš. Trápí místní obyvatele i turisty. Neměli by jim dovolit přistát. To zaslechne řecký prodavač ryb. A vy byste raději chtěla mrtvoly na plážích? Ptá se jí. Pak mu dojde, s kým mluví a dodá. No, válku i okupanty jsme tady už kdysi měli.
Tento týden dorazili Afgánci, Iráčané i Libíci. Policie je odvádí do takzvaného tábora. Jde o vybydlený hotel Kapitán Elias, který zkrachoval během finanční krize a byl zcela vyklizen. Před Velikonocemi jej na výzvu starosty opravili dobrovolníci a instalovali tam pumpy s pitnou vodou. Na zemi leží desítky matrací, kolem prázdného hotelového bazénu vyrůstají stany. Lidé zde pospávají nebo vyplňují papíry. Teprve pak mohou dál do Atén a, jak doufají, dál do Evropy.
Oficiálně smějí strávit na řecké půdě jen 7 dní, ale úřady jsou zavaleny a lhůty se protahují. Místní pomáhají, jak mohou, nosí jim petláhve s vodou, pomeranče i oděvy. Jedna paní dovezla hromadu plišáků pro děti, ale rychle se klidila pryč, neměla sílu čelit slzám vděčnosti. Řekové jsou velmi pohostinní, ani jim se nevede dobře, ale vědí, jaké je to být na dně, říká Afgánec Batur Sulejmanchel.
Není jich tak moc, ale jasně vidíme, že živoří, říká švédská turistka. Scháněla prý léky pro jedno nemocné dítě běženců a mezi tím se v jejím hotelu strhla hádka kvůli muslimské rodině. Pak se ukázalo, že jde o Francouze na dovolené. Nějací Britové se kvůli nim odstěhovali, ale jinak chápu i turisty. Tvrdě pracovali, aby si na dovolenou vydělali a teď jsou zneklidňováni obrazy bídy a beznaděje, dodává švédka.
Největším tranzitním koridorem pro běžence sice zůstávají mezinárodní letiště, ale nyní je horkým místem i řecko-turecká hranice. Jen letos ji překonalo 40 tisíc lidí, v uplynulých letech to bývalo 50 tisíc za celý rok. Cestu přes Středozemní moře od ledna nepřežili přes 2000 běženců, takže těch, kteří dorazí do cíle, se zmocňuje jakási unavená euforie.
Nejhorší není smrt, nejhorší je vězení, říká Syřan Muhammad Ash-Shamali. Ukazuje fotky trosek svého domu a říká, tolik lidí u nás zmizelo beze stopy. V Sýrii jsou podle něj akutní tři nebezpečí, Islámský stát, Asadovi vojáci a zloději, kteří chtějí okrást kohokoli a třeba i zabít. Na kos se dostal až na podruhé, jeho strýc ukazuje podlitiny, zbyli ho turečtí policisté, připluli ke člunu a chtěli jej potopit.
Pak se Muhammad rozhovoří a ukazuje na souputníky. Tenhle muž chce do Dánska, veze nemocnou dceru, má něco z krví a slyšel, že tam jí vyléčí. A tihle dva jsou vojáci, dezertéři. Plavali 3 kilometry, aby nemuseli bojovat. Tohle je křesťan, řekne a prstem naznačí vodorovnou čáru přes hrdlo. Šlo mu o krk. Pak je zde biochemik Namir. Jeho žena je prý velmi inteligentní, inženýrka. Slyšeli, že v Evropě je po takových scháňka. A hlavně chtějí někam, kde nepadají na domy bomby a kde psy neroznášejí po městě kusy lidských těl. Je to neuvěřitelné, říká jeden z běženců. Měli jsme mezi sebou i muže na vozíku. Lidé se přitom na člunech bojí tak, že si nesundávají záchranné vesty po celou dobu plavby.
Pak britskou reportérku objeví člen přístavní stráže Manolis a rozzuří se. Kde se tady vzala anglická novinářka, láteří, a hned vzrušeně popisuje květnový článek v listu Daily Mail, podle něhož je ostrov zaplaven běženci, kteří si na plážích perou špinavé šaty. Když turisté nepřijedou, zničí nás to. Už tak máme letos pokles o 27%. Běženci nám nic nedělají, jsou potichu, pobudou pár dní a zmizí. Vždyť utíkají před válkou, říká.
Ať už Daily Mail viděl na ostrově cokoliv, být britským novinářem na kosu je dnes ostuda, připouští Tracy McVeighová. V týdnu po očištění článku se propadl počet rezervací cestovní kanceláře Trivago o 52%. Nevíme, kdo za to může. Noviny, aerolinky, imigranti, ale tihle lidé nikomu nic nedělají. Co pak si opravdu novináři myslí, že člověk, jemuž jde o život, je méně než ten, který se opaluje na slunci, ptá se taxikář Angelo.
Letos se v Řecku očekává 1 milion 700 tisíc turistů. Turistický ruch reprezentuje 16% HDP. Jakýkoliv propad může být pro křehkou ekonomiku osudný. Chybí peníze na údržbu ranvejí a noční lety už pozastavil třetí největší řecký ostrov Lesbos. Následovat jej prý budou Kos, Santorini a Skiatos.
Muhammad Ash-Shamali mezitím zjistil, že za skromný apartmán, který si na víkend pronajali s přáteli, zaplatí více než turisté. Chápu to, představujeme riziko. I když mi není jasné, proč se bojí, že bych jim měl ukrást třeba kolo, říká. V Sýrii prodal auto, aby měl naděravý člun. Na emigrantech každý vydělává. Žertujeme mezi sebou, že až dorazíme na německou hranici, Němci nám prodají na cestu osly, říká závěrem syrský běženec.
Bývalý čínský viceprezident Tseng Ching-hung mýval v politběru klíčové slovo, ale s tím je teď konec. 75-letý politik byl podle britského nedělníku Sunday Times odstraněn z širšího vedení v rámci čistky, která vyhnala z řad komunistické elity poslední liberály. V minulosti byl poradcem prezidenta Jiang Zemina a postupně se z něj stal stoupenec demokratických experimentů uvnitř strany. Pravověrné kádry dokonce vyděsil k smrti, když zakázal zpěv marxistické hymny Internacionály. Nakonec byl strůjcem dohody, která dočela země, strany i armády, přivedla úřadujícího prezidenta Xi Jinpinga.
Nyní je ale Ceng ve vězení ve městě Tianjin a si nařídil rozsáhlé vyšetřování jeho rodiny, která se údajně dopouštěla korupce. Podle hongkongských médií se v posledních měsících nomenklatura odchýlila od nepsaného paktu, který v zájmu jednoty diktoval neplést se do rodinných záležitostí stranických bosů. Je možné, že smyslem sesazení Cenga je úplně odříznout 88-letého Jiang Zemina. Ten totiž zůstává i 10 let po odchodu z čela země vlivnou figurou, míní týdeník. Peking pochopitelně čistku nijak nekomentoval.
Ceng patřil ke komunistické rudé šlechtě. Jeho otec byl Mao Tse-tungův ministr vnitra a jeho matka se účastnila ve 30. letech z takzvaného dlouhého pochodu. Jak Sunday Times uvádějí, oficiálním důvodem čistek je boj proti úplatkářství. Odstraněny byly stovky straníků i vysokých důstojníků, včetně 2 generálů blízkých Cengovi. Padl i šéf policie a bezpečnostních složek Chou Jung-Hang.
Vyšetřování vede obávaná stranická ústřední komise pro inspekci a kázeň. Je příznačné, že se zaměřuje prakticky výlučně na rivaly Xi Jinpinga. Využívá přitom drakonických mimosoudních nástrojů známých jako Shuang Kuei. Někteří z postižených, jako například sesazený šéf bezpečnosti, patřili k tvrdým konzervativcům. Většinou jsou ale na ráně ti, kteří v minulosti koketovali s reformami.
První signál, že Ceng může mít potíže, přinesl podivný článek zveřejněný 25. února na webové stránce Kázeňské komise. Text pro nezasvěcené zcela nesrozumitelně pojednával o postavě z dávné historie císařské Číny, princi Qing i Kuangovi. Ten pohádkově zbohatl u dvora císařovny vdovy Cxi a své neoprávněně nabité bohatství si uložil v bankách v Hongkongu a Šanghaji, předchůdcích dnešní obří banky HSBC. Čínští čtenáři však ihned postřehli, že čínské znaky pro Qingovo jméno se kryjí se jménem Cengovým.
Bylo jasné, že článek je politickým podobenstvím. Novodobou vdovou je Tiang Zemin a zmínky o úplatcích a zahraniční měně naznačují, že Ceng si ulil nějaké peníze v západních bankách. Podle Timesu byl potrestán exemplárně, protože jeho rodina se stala symbolem excesů nomenklaturní šlechty.
Australská média minulý týden uvedla, že syn perzekvovaného pohlavára Ceng Wei si koupil v Sydney v luxusní přímořské čtvrti vilu v přepočtu za 563 miliony korun. Nechal ji zbourat a na parcele vybudoval vilu novou. Příznačné je, že cenzura pustila článek i do čínských webů. Expert na Čínu David Chambo v článku pro Wall Street Journal píše, že postupně byly demontovány všechny reformy prosazené Cengem. Čínští představitelé se v posledních dekádách snažili změny kontrolovat, ale nestavili se vysloveně proti nim. Si ale o něčem takovém nechce ani slyšet, napsal Chambo.
Industriální ruiny hornického ostrova Hašima v japonské prefektuře Nagasaki zná většina lidí především ze zatím posledního filmu o Jamesi Bondovi Skyfall. Agent jejího veličenstva tam potkává hlavního padoucha filmu a dochází k první konfrontaci. Jenomže na ostrově ve tvaru bitevní lodi dnes dochází ke konfliktu zcela reálnému, píše magazín Newsweek. Ostrov hraje v japonském historickém vědomí poměrně významnou roli. Uhlí z podmořských dolů napomohlo rozvoji země v období Meiji v letech 1868 až 1912. Tokijská vláda proto Hašimu zařadila s dalšími 22 lokalitami na seznam památek, pro něž žádá status světového kulturního dědictví UNESCO.
Jenomže zdánlivě nevinný krok opět oživil regionální averzi k japonské koloniální minulosti. V dolech pod Hašimou v nelidských podmínkách rubali uhlí tisíce zavlečených Korejců. V květnu kvůli tomu jednali generální ředitelka UNESCO Irina Bokova a jihokorejská prezidentka Park Geun-hye. Podle nichž japonská žádost o zařazení na seznam rozpoutala zcela zbytečné spory.
Ale pak se do kauzy předala i Čína, která nikdy nevynechá příležitost vytknout Tokiu selektivní výpadky paměti, co se válečné minulosti týká. Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí se Japonsko snaží glorifikovat svou koloniální historii.
Japonsko se podle Newsweeku hájí tím, že objekt vnímá jako významný pouze kvůli jeho roli v období Meiji. Navíc na Hašimě, stejně jako v dole Miike, nechalo již dříve umístit plakety, které připomínají tragické období nucených prací. Historie nedobrovolné práce je komplikovanější, než by se z korejské stížnosti mohlo zdát. Do dolů bylo totiž zavlečeno i mnoho Japonců, říká americký sociolog William Wetherall. Podle něj obě strany schválně hledají v historii příklady maximálního utrpení způsobeného nepřáteli.
Výbor pro světové dědictví UNESCO bude hlasovat o Hašimě 28. června. Nedávné rozhovory japonských a jihokorejských představitelů ale problém ani trochu neposunuli vpřed. Podle zdroje obeznámeného s jednáním se Japonci zúčastnili jen kvůli velkému nátlaku mezinárodního společenství. Zdá se, že cíl UNESCO, jímž je budovat a posilovat mír, je v případě Hašimi pořádně vzdálen, píše závěrem Newsweek.
S naprostým nezájmem se ve Spojených státech setkal hraný film o historii Světové fotbalové federace, který si nechala natočit a zafinancovala ho samotná FIFA. Snímek United Passions neboli Spojené vášně byl do kin uveden minulý pátek v pouhých 10 kinech, ale v přepočtu vydělal za první víkend žalostných 17 000 korun, píše server BBC News. Natáčení přitom stálo v přepočtu 633 miliony korun, z čehož asi 3/4 zaplatila FIFA. Film byl dokonce ještě před propuknutím korupčního skandálu v nejvyšších patrech světového fotbalu a dočkal se nyní zdrcujících recenzí. V oslavném díle přitom hrají mnozí slavní herci. Sepa Blattera si zahrál Tim Roth, zakladatele organizace Gilles Rimetta, Gérard Depardieu.
Podle britského deníku Guardian je film cenným svědectvím o tom, kam až může dospět korporátní pomatení mysli. Magazín Hollywood Reporter dokonce zjistil, že v jednom multiplexu ve Phoenixu film utržil pouhých $9, což znamená, že v sále seděl jediný divák. Snímek byl představen na festivalu v Cannes, na světovou premiéru se ale odvážil pouze Depardieu.
Viktoriánský průvodce dívek, pro něž ne a ne přijít ten pravý, vyznívá ve srovnání s populárními literárními a filmovými příběhy moderní Angličanky Bridget Jonesové nesrovnatelně realističtěji. Kniha Rady svobodným ženám z roku 1899, objevená nečekaně v British Library, radí dívkám s vyhlídkami na staropanenství, aby nic neukvapovali a do manželství se nehrnuli.
Autorka Hayden Brownová dávala mladým dámám na svou dobu překvapivě moderní rady. Mimo jiné se prý měli zbavit těžkých korzetů a více cvičit. Podle britského listu Daily Mail se její doporučení radikálně liší od historických románů z téhož období, v nichž dívky slepě adorují manžely a udělají vše, co jim na očích vidí. Brownová naopak dívkám radí, aby dobře posoudili, jaké stresy manželství přináší, a pokud nenajdou opravdu toho správného, raději mají zůstat sami.
Většina zvdaných žen ani pořádně netuší, jak se jim manželství přihodilo. Volba partnera je totéž jako tahat losy z klobouku. Každý si sice něco vytáhne, ale jen málo kdo má v ruce trumf, který za to opravdu stál, píše autorka. Zamilovaným doporučuje, aby se nenechali svést city a pokud se chtějí za každou cenu vdát, měli by hledat zodpovědné, mužné a ochranitelské typy. Zamilovanost rychle vyvane a pokud dívka vybere špatně, začne jí být ve svazku záhy těžko, píše rádkyně.
Některé autorčiny náhledy jsou velmi moderní. Instituci manželství dokonce vnímá se značným cynismem. Bylo by jistě přehnané považovat ji za první feministickou knihu, ale je to nepochybně spisek, který reflektuje měnící se společenskou atmosféru. Je to svého druhu Bridget Jonesová pro 19. století, ovšem s radami pro století 21., říká Robert Davies z British Library. Autorka mimo jiné doporučuje, aby kromě korzetů ženy odložily i těžké róby a oblékaly se jednodušeji a praktičtěji. Příroda nikdy nezamýšlela, aby ženský pas připomínal ten vosí, píše Brownová. Varuje také, že příliš mnoho make-upu nenahradí skutečné zdraví. Kniha vyšla 2 roky před smrtí královny Viktorie a teprve po 116 letech se dočkala reprintu.
Podle Daviese kniha dnes nevyznívá zdaleka tak radikálně, jako musela působit na své první čtenářky, ale přesto odráží éru, kdy ženy začínaly nalézat svůj hlas. Spisek však také přejímá některé vžité stereotypy, například představu, že žena při pohledu na krev automaticky omdlévá a je emočně labilnější.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.